Tervetuloa turvallisuus- ja strateginen analyysi 73.4 eli tiedusteluanalyysi kakkoskurssille. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä kurssi pidetään ja sitten haastavuutta lisää vielä se, että tämä korona-aika. Katsotaan, miten saadaan vietyä tämä kurssi läpi. Eli tässä on tämä meidän maisteriohjelman tavoitteet. Eli koulutaan laaja-alaisia turvallisuuden asiantuntijoita, jotka osaa analysoida turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Ja keskeinen osa, tiedusteluopettajana sinut keskeisin osa, maisteriohjelma on strategisen analyysin osaa, eli tämä tiedusteluympyrän nimenomaan tämä analyysivaiheen ymmärtäminen, se on ehkä kaikkein tärkeintä tässä, ja sen takia näitä analyysikursseja on 3, eli siellä pakollisissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on se yksi kurssi, missä keskitytään analyysiin, ja sitten tämä kurssi, ja sitten keväällä tämä jatkokurssi, jossa teette itsenäisesti oman tiedustelun raportin. Tällainen yhdysvaltalainen tiedustelua tutkiva ja opettava professori kuin Marin jakaa kyvyn analysoida hyvän tiedusteluanalyytikon osaamisen 3 alueeseen, eli se on kohdeosaaminen, aihealueosaaminen ja prosessiosaaminen. Kohdeosaaminen tarkoittaa sitä, että tämä analyytikko tuntee sen kohdemaan tai kohdeorganisaation tai kohteen, mitä se analysoi, sen kulttuurin, sen strategisen kulttuurin. Ja mä itse olen vahvasti tämmöinen kielen osaamista ja ymmärtämistä painottava, niin mä itse näen, että se kielitaito on avain sen valtion strategisen kulttuurin tai sen kohteen strategisen kulttuuri ja edelleen siihen kohteeseen. Ja nythän mä oon suositellut aina, että nyt kun on 2 vuotta aikaa, niin ottakaa joku uusi kieli, kohteen kieli, on se sitten Kiina tai Venäjä tai mikä tahansa, ja opetelkaa sitä. Mutta kohdeosaaminen on tärkeää. Aihealueosaaminen tarkoittaa sitä, että ymmärretään se kehys, missä liikutaan, on se sitten poliittinen kehys tai historiaan liittyvä kehys tai sosiologia tai psykologia. Liittyy se sitten poliisitoimeen eli rikoksiin tai sitten liiketoimintaan tai asevoimien toimintaan, mutta joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että sen analyytikon täytyy tunnistaa tai tuntea se kehys ja kohde, tai anteeksi, kehys, missä liikutaan sen kohteen lisäksi. Eli se tuntee sen kohteen, mitä seurataan, esimerkiksi Kiina, ja sitten se aihealueosaaminen, mikä tarkoittaa, että ymmärtää esimerkiksi taloutta, miten talous toimii, niin pystyy tutkimaan sitä, että miten se Kiinan talous toimii. Ja sitten se prosessiosaaminen on 3. komponentti, mikä tarkoittaa sitä, että pitää tuntea, miten se tiedusteluprosessi toimii, mitä on eri keräyslajit ja mitkä ne edut, haitat, miten niillä tehdään töitä. Ja sitten tiedusteluanalyysi, sen työkalut ja se, että mitä analyysiä menetelmää kannattaa käyttää mihinkin ongelmaan ja niin edelleen. Ja sitten tunnistaa myöskin nämä heikkoudet ja vahvuudet, eli ne biases, mistä puhutaan, on puhuttu aikaisemmin ja puhutaan vielä tänäänkin lisää, niin tunnistaa myöskin ne omat heikkoutensa. Sitten prosessiosaamiseen kuuluu se, että tuntee se asiakkaan, tietää, mitä se asiakas haluaa. Siihen kuuluu kyky kirjoittaa, kyky puhua myöskin, ja tämä pystyy nimenomaan kehittämään tämmöisen käytännön harjoittelulla. Nämä on ne Marinin 3 tiedusteluanalyytikon osaamisen aluetta, eli substantive, disciplinary ja procedural knowledge. Se, mihin me pystytään täällä eniten vaikuttamaan, on nimenomaan tämä prosessiosaamisen perusteet. Eli tavoitteena on antaa teille sen prosessiosaamisen perusteet, tai sanotaan perusteet plus, koska on 3 analyysikurssia, niin se antaa pikkasen enemmänkin kuin jo perusteet. Ja sitä, että kohdeosaamista pyritään lisäämään muun muassa ryhmätöiden kautta, niin että siellä puhutaan Kiinasta ja ISISistä ja Venäjästä ja niin edelleen. Tähän kurssisältöön ei kuulu mitään salaista eikä luottamuksellista. Tämä on hyvä muistaa. Tämä on huomioitava muun muassa ryhmätöissä. Viime vuonna muutama ryhmä käytti punaista harjoitustyömerkintää, harjoitussalainen tai harjoitusvastaavan. Ei käytä sellaisia, eli ei käytä mitään semmoisia leimoja, mitä me ei saa käyttää tai mitä ei oikeasti ole olemassa. Ja sitten tota, niin kuin se on sotilas- ja siviilitiedustelua, siis Suomen ei juurikaan käsitellä poislukien jossain, jossa sivutaan niitä, mutta varsinaisesti ei täällä opeteta Suomen sotilas- ja siviilitiedustelua. Teille on tuttuja nämä kolme ensimmäistä, eli te olette käyneet tämän ensimmäisen vaiheen, eli ensimmäisen vuosien kurssit, jotka oli aikaisemmin KYPS-koodilla, eli kyber- ja syventävät. Nyt me ollaan saatu oma koodi, eli turvallisuus ja strateginen analyysi syventävät JAS. Numerot on samat, 73.13.233 on ne peruskurssit, ja sen jälkeen sitten ikään kuin toisen vuoden opintoihin kuuluu nämä neljä moduulia, josta opiskelija valitsee kolme, ja niistä on tuota, nyt te olette tuolla 73.4 kurssilla, ja sitten voitte jatkaa 73.5 kurssille, mä puhun kohta tarkempaan näiden kurssien sisällöstä. 73.6 on Lauri Frankin kurssi, liiketoimintatiedustelu, ja siitä hän osaa varmaan antaa tarkemmat ohjeet, mä en siihen osaa sanoa oikeastaan mitään, se on tuo tiedustelu erikoiskysymyksiä, viimeinen mun vetämä kurssi. Nämä on tuttuja teille, eli ykkönen, kakkonen, kolmonen. Ykkönen oli keräys, kakkonen oli analyysi, kolmonen oli tämä raportointi ja sitten asiakasrajapinnan hoitaminen. Nyt ollaan nelosella. Eli idea on se, että käydään läpi nämä strukturit, analytical techniques, SAT, niin tota, askel askeleen tai kirjoitetaan tiedusteluraportti parityönä, koska aika usein tiedusteluanalyytikko työskentelee, että vaikka hän niin kuin nypertää yksistä raporttia tai sitä analyysiä, niin aika usein hän kyllä tapaa sen jonkun pari, joka hän niin kuin koeponnistaa ja benchmarkkaa, että meneekö tämä hyvin vai meneekö tämä huonosti, että ajatteliko samalla tavalla ja onko mulla virheitä ajattelussa ja niin edelleen. Ja sitten toi vitonen, 3.5 on monitieteinen tiedusteluprojekti, mitä tarkoittaa, että tuotetaan yksin tiedusteluraportti käyttää tuota sattia. Ja tästä sitten mä annan ohjeet tammikuussa, ketkä tälle kurssille tulee mukaan. Ja se on tämä 3.7, eli ikään kuin viimeinen kurssi, ei siinä myös viimeinen, että tässä on vaatimuksena, ei ole vaatimuksena toi nelonen ja vitonen, vaan vaatimuksena on ykkösen, kakkosen, kolmosen suorittaminen, eli tätä voidaan suorittaa periaatteessa tässä. Kutosen rinnalla ensi keväänä jo. Eli idea on se, että te voitte päättää, että minua kiinnostaisi eri maiden tiedustelupalvelut tai tiedusteluhistoria tai mikä on tiedustelun rooli kansainvälisessä politiikassa ja niin edelleen. Ja sovitaan yhdessä noin 1200 sivua kirjoja. Luette ne, tuotatte mun antamien ohjeiden mukaan esseet ja sen jälkeen sitten, jos ne on hyviä, hyväksyttäviä, niin ne kurssi on sitten suoritettu. Eli tämä tehdään esseinä, tämä viimeinen kurssi. Hyvä. Nyt ollaan neloskurssilla, eli tiedusteluanalyysi kakkoskurssilla, ja idea on nimenomaan se, että te tutustutaan tähän SATTiin, rakenteellisen tiedusteluanalyysin, paremmin kuin siellä kakkoskurssilla, missä tätä vähän sivuttiin jo. Ja sitten, että te tunnette noi suurimmat ennakkoluulot ja vääristymät, jotka vaikuttaa teihin. Ja optimi olisi tietysti, että löytäisitte itsestänne, jos teillä on tämmöisiä ennakkoluuloja vääristymiä, löytäisitte itsestänne ja pystyisitte auttamaan huomioon siinä analyysissä, että hetkinen, mullahan on tämmöinen ja tämmöinen vääristymä. Ja sitten tavoitteena, että osaatte tehdä parina, työskennellä parina, analyytikko parina sekä tuottaa raportin että sitten esitellä sen raportin ikään kuin tiedustelun raportti briefinginä sitten. Kurssi suoritetaan niin, että meillä on 14 tuntia luentoja, jotta tehdään nyt etänä. Mä puhun kohta tarkempaa, miten me käytetään Zoomia ja miten me tehdään nämä luennot. 8 tuntia on sitten tiedustelun raportin purkua. Tämä tuntimäärä vähän kasvaa nyt, kun tämä ilmoittautuikin vähän enemmän kuin 30 kurssille. Ja sitten on tentti. Tenttikirjana on tuo ykköskirja, tuo Critical Thinking for Strategic Intelligence, joka kuvaa tuossa, niin tämä Person and Personin tekemä kirja. Ja koittakaa löytää, että laittakaa mulle postia, jos tätä ei rupea löytymään, niin mietitään sitten jotain muuta ratkaisua. Sitten nuo kakkoskirjat, tai ei muuta ratkaisua, vaan se, että miten te saatte tätä kirjan käyttöönne. Niin Sitten on tuo kakkos- ja kolmoskirja, on tuo Cases, Intelligence Analysis ja Structured Analytic Techniques. Nämä kaksi kirjaa on, ne ei ole tenttikirjoja, mutta ne tukee tätä oppimista. Eli ne kannattaa etsiä käsiinsä myöskin, etenkin toi Sattikirja, niin se kannattaa, jos te vähänkin olette kiinnostunut tästä alasta, niin tuo Sattikirja kannattaa hankkia melkein itselle. Ja kurssi arvostellaan sitten 0-5 on tentti, ja sitten myöskin se, että minkälainen raportti teiltä tulee, miten te sen esitätte. Tentti on viikolla 51. Tässä on tämä ohjelma, eli nyt ollaan, simuloidaan päivää 9.9., eli te kuuntelette tämän tallenteen, milloin kuuntelette, mutta aikataulullisesti me ollaan 9.9. Ja sen jälkeen sitten seuraava tallenne on tuo Getting Organized, joka on 16.9. Ja tätä rytmitystä kannattaa noudattaa. Ja sitten 23.9. me tavataan ensimmäisen kerran Zoomissa. Siis tarkoitan rytmityksellä sitä, että vähintään, että viimeistään näinä päivinä nämä kannattaa kuunnella, koska muuten rupeaa tulee kiire sitten, etenkin jossa on parityön esittämisessä tai tekemisessä ja esittämisessä. Mutta 23.9. me tavataan ensimmäisen kerran Zoomissa. Mä kerroin, mistä löytyy Zoom-linkit ja niin edelleen myöhemmin, mutta siis 23.9. pitää olla paikalla. Eli nämä kaikki kakkosesta eteenpäin, aina tuonne 7 asti, on tapahtumia, missä teidän pitää olla paikalla. Paikalla tarkoittaa sitä, että olette Zoomissa mukana tässä hommassa. Mutta mä kerron tuolta tarkempaa Zoomista vielä. Eli työskennellään Zoomissa, kakkosperiodi. Voi olla, että ollaan Jyväskylän yliopistolla, mutta todennäköisesti ei. Eli valmistautukaa siihen Zoomiin koko kurssin ajaksi. Luennot alkaa 12.15, mutta olkaa paikalla kello 12, niin että me saadaan katsottua, että ketkä on paikalla, ketkä ei. Käytä Zoomissa oikeaa nimeä, ei nimimerkkejä. Sen takia, että me kollataan sieltä, että ketkä on ollut paikalla, nähdään se sieltä. Idea on se, että joka luentokerralla käydään läpi yhden vaiheen tekniikat. Siinä on 6 vaihetta siinä Person Hoyer satissa. Käydään joka vuorokerran yhden vaiheen tekniikat läpi. Ja kannattaa muistaa heti, että oikeassa työssä kaikkien vaiheita ei aina käytetä. Se riippuu, mikä on se tiedostelun kysymys, mikä on se ongelma. Ja ne sovitetaan ne työkalut aina siihen ongelmaan. Mutta lähes opetusteknisistä syistä me käydään nyt läpi kaikki vaiheet kaikkien kanssa. Idea on siis se, että tämän kurssin jälkeen teidän pitäisi joko osata käyttää, tietää tai tunnistaa niin kaikki kussakin vaiheessa olleet tekniikat. Ja se me koetaan, tai ollaan ajateltu niin, että siellä on aina jonkunkin tekniikan kohdalla on liikennevalo, joka näyttää punaista, keltaista tai vihreää. Vihreä tarkoittaa sitä, että opiskelija pitäisi tämän kurssin jälkeen osata käyttää sitä tekniikkaa. Keltainen tarkoittaa, että se tietää, miten suunnilleen miten se tekniikka toimii. Punainen tarkoittaa sitä, että opiskelija tunnistaa, että aha, tämä kuuluu Sattiin, tämä tekniikka. Mutta ne on aina siellä, kun me käydään tekniikoita läpi, niin siellä pitäisi olla nämä liikennevalot. Joku näistä 3 valosta palaa aina. Ja idea on se, että analyytikkopari, eli kannassa taistelijapari käsittelee sen oman tiedustelukysymyksessä kuhunkin vaiheeseen kuuluvalla tekniikalla tai tekniikoilla. Ja sitten se tallennetaan tuonne Moodleen se työ. Ja kun on seuraava tunti, niin sitten käydään läpi osa niistä teidän tekemistä ratkaisuista. Nyt on tärkeää, että teititte pari mahdollisimman nopeasti. Siellä Moodlessa on lista opiskelijoista. Etsikää sieltä itsellenne taistelijapari ja miettikää aihe mahdollisimman pian. Niin muistakaa, että minun on tietysti miellyttävänä Venäjään liittyvät aiheet, mutta se voi olla joku muukin aihe tietenkin. Ja sitten kun te estätte sitä aihetta mulle, niin estäkää se ikään kuin asiakkaan tiedustelukysymyksen muodossa. Siis ei se pitkä RFI-rimpsu, mikä on opetettu, vaan se 1-2 lausetta, mitä se asiakas haluaa tietää. Onko Itä-Ukrainassa Venäjän asevoimien joukkoja? Mitä tapahtuu arktisilla alueilla 2020-luvulla? Ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis sillä tavalla estäkää se aiheelle. Ikään kuin se olisi tullut asiakkaalta tiedustelukysymyksenä. Eli kaikki tallettaa aina määräaikaan mennessä niin sen työnsä sinne Moodleen. Ja sitten mä ilmoitan, että ketkä ryhmät esittelee tai ketkä parit esittelee sen työnsä seuraavan luennon alussa. Ja sen jälkeen keskustellaan. Tuo keskustelu on lihavalla sen takia, että mä lähden siitä, että te olette aikuisopiskelijoita ja te haluatte oppia näitä asioita. Tuskin kukaan on täällä metsästämässä näistä 5 opintopistettä. Niin mä toivon keskustelua, että hei, me käytettiin tota, me ei käytetty tota sen takia, että se ei sopinut meidän mielessä tähän ja niin edelleen. Mä niin kuin kaipaan sinut keskustelua. Opettakaa toisianne ja keskustelkaa. Tuotatte siis A ja B raportin. Ette kerro sitten, kun tuotatte sen raportin sen kurssin lopulla, niin ette kerro mitä metodia käytätte eikä tekniikoita, vaan pelkästään raportit ihan niin kuin töissäkin. Ja pidätte tiedustelun briefingin, ja tuossa vielä uudestaan tuot julkisia lähteitä käytetään, julkiset raportit, ei mitään harjoituskunaleimalla merkintöjä niihin. Ja jos te haluatte merkitä sinne, kuka on työn asiakas, se on CHAS kautta you, ja työn tuottaja on analyytikkoryhmä, sukunimi. Ei mitään kuvitteellisia organisaatioita, eikä varsinkaan mitään oikeita organisaatioita. Vaan pelkästään, että olette analyysi AR, analyysiryhmä, sukunimi. Sitten tärkeä asia. Ja tämä on ensimmäinen TASK, tämmöinen 73 kurssi, niin mä toivon, että mä saan palautetta tämän kurssin aikana ja jälkeen, koska me pyritään kehittämään tätä kurssia sitten eteenpäin kohti niitä aikoja, kun voidaan taas tavata opiskelijoita. Opettaa tuttuja, eli Jukka ja minä. Vedetään tämä paketti, ainakin tässä vaiheessa ei ole muita opettajia. Tuolta löytyy se Moodle, mutta jos te kuuntelette tätä luentoa, niin te todennäköisesti ette pääse tänne Moodleen sisälle, joten tämä on vähän turha tässä, mutta joka tapauksessa. Sieltä löytyy Zoom-kokoustila, missä tavataan siis 23.9. ensimmäisen kerran, eli klikkaatte sen jälkeen se näyttää teille, siellä on näyttö ja siellä lukee 23.9. kokous, liitytte siihen kokoukseen. Sitten tähän tulee nämä tehtäväpalautukset, eli tuossa on tuo määräaika, mihin mennessä tuo tehtävä aina pitää palauttaa, ja se palautetaan tähän alle. Ja siihen aina laitatte, että asiantuntijaryhmä, sukunimi. Niin mä tiedän, kuka on palauttanut, kuka ei. Ja sitten sieltä löytyy nämä luentomateriaalit ja tallenteet. Ja tämä Moodlehän on päivitetty, tämä on vähän erinäköinen kuin se, mihin te olette tottunut, mutta toimii ihan samalla tavalla. Jos ajatellaan SATTia, eli rakenteellista tiedusteluanalyysiä, niin sitä voidaan käyttää tietenkin tiedusteluympyrän yhteydessä, mutta sitä voidaan käyttää muuallakin. Eli jos ajatellaan esimerkiksi bisnesongelmien ratkaisua vastaavaa, niin ihan samalla tavalla tämä SATTI toimii siellä. Tai jopa tieteellisten ongelmien ratkaisussa niin voidaan käyttää tätä. Eli tämä ei ole pelkästään niin kuin tiedustelutyökalu, vaan tämä on työkalu aika moneen alaa, missä pitää miettiä ja ratkaista ongelmia. Erityisesti kun työskennellään tuntemattoman datan kanssa kvalitatiivisissa asioissa tuntemattoman datan kanssa, niin silloin tämä erityisesti toimii, mutta tätä voidaan käyttää, niin kuin näet, tässä on getting started ja niin edelleen, niin nämä on myöskin tuolla tunnetun datan parissa voidaan käyttää. Idea on siis se, että meidän pitäisi tuottaa tukea päätöksentekoon, tuottaa tulevaisuuteen liittyviä asioita. Joskus tiedustelu tuottaa näitä nykyhetkeen liittyviä asioita, tilannekuva ja ennakkovaroitusta, mutta sen tehtävä on nimenomaan niin kuin kuitenkin loppuraveissa tukea tuota tulevaisuutta päätöksentekoon. Ja nyt kun mietitte sitä omaa aihettanne, niin katsokaa tätä kuvaa, että se pitäisi olla tuolla ymmärryksessä tulevaisuudessa päätöksenteon tuessa tai nykyhetkessä mutta mieluummin tuolla vihreällä. Älkää tehkö mitään punaista, eli menneisyyttä, historiaa ja malleja, älkää semmoisia tehkö, vaan keltaista tai vihreitä, semmoista aihetta esittäkää. Osa näistä tekniikoista on käyty läpi jo, eli siellä KYP 73 kakkoskurssilla käydään läpi skenaarioita, indikaattoreita ja hypoteesien tekemistä, kilpailevien hypoteesien menetelmää ja niin edelleen. Eli osa näistä on tuttuja jo, mutta nyt käydään tämä koko Hoyerin hämähäkki läpi. Tai se ei oikeastaan enää Hoyerin hämähäkki, koska nyt tässä on käynyt niin, että tässä vasemmalla on tämä Hoyerin kirja ja nyt tämä 2020 painos on Personin. Eli tässä on nimet vaihtanut paikkaa, tarkoittaa sitä, että tämä Randolph Person on muokannut tätä kirjaa niin paljon, että hän ei pystynyt nostamaan oman nimensä tuohon Hoyer-nimen ylle. Hoyerhan kuoli reilu vuosi sitten ja Person on ottanut tavallaan nyt tämän tilan itselleen. Ja nyt tätä kirjaa ei ole enää Hoyer Person, vaan Person Hoyer. Ja hän ryhmittää vähän eri tavalla tämän hämähäkin. Tässä on se Hoyerin hämähäki Personin silmin, eli siinä on kuusi, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin kuusi eri tekniikkaa käydään läpi. Tässä on Jukka kääntänyt suomeksi, eli siellä on järjestely, tutkimus, diagnosointi, muotoilu, harkinta ja päätöksenteon tuki. Tuo järjestelyn tavoitteena on ymmärtää se RFI, mitä meitä kysyttiin ja mihin meidän pitää vastata ja ryhmittää sitä dataa ja hallita sitä dataa niin, että me päästään liikkeelle semmoisen jäsentyneen datan kanssa ja voidaan olla varmoja, että mitään tärkeää dataa ei ole jäänyt pois. Sitten alkaa tutkimusvaihe, eli idea on nimenomaan löytää vielä uusia lähteitä ja katsoa aukkoja, että puuttuuko meiltä jotain, onko meillä aukkoja siellä datassa, mitä meiltä puuttuu ja niin edelleen. Ja sitten myöskin on uusien ideoiden kehittäminen tässä tutkimusvaiheessa tavoitteena. Diagnosoinnin tavoitteena on hypoteesien kehittäminen, testaaminen ja todisteiden kerääminen ja esittäminen. Tätähän me ollaan tehtykin jonkin verran kakkoskurssilla jo. Muotoilu tarkoittaa sitä, että me haastetaan, testataan sitä käsitettä, sitä tulkintaa ja pyritään tarkastelemaan sitä asiaa vielä uudesta näkökulmasta. Harkinta pyritään arvioimaan tulevaisuutta, tunnistamaan mahdollisia vaikuttavia tekijöitä. Sitten kun päätöksenteon tuki on se, että pyritään tuottamaan sille päätöksentekijälle mahdollisimman objektiivinen tieto eri vaihtoehtoista ja niiden edusta ja haitoista. Tämä tallataan läpi nyt tämän syksyn aikana tämä polku vaihe kerrallaan. Hyvä analyysiprosessi. Tätä kannattaa aina miettiä vähän, kun tekee töitä. Eli prosessi on läpinäkyvä ja tuloksen johtanut polku on jäljitettävissä. Tähän päästään muun muassa sillä, että meillä on siellä B-raportissa lähteet. Ja me päästään tähän sillä, että me käytetään jotain tiettyä työkalua. Me voidaan sanoa, että me käytettiin tässä kilpailevien hypoteesien menetelmää, mutta se ei toiminutkaan. Me saatiin väärä tulos, joka osoittautuu myöhemmin, että se analyysi oli väärä. Me voidaan katsoa, että koska me käytettiin sitä ja sitä työkalua tässä, se ei välttämättä toiminutkaan, vaan se vei meidät väärään lopputulokseen. Idea on myöskin se, että hyvässä analyysiprosessissa parannetaan kommunikaatio analyytikon johdon ja toista analyytikon välillä. Ja tämä on nimenomaan idea nyt tässä, että te teette parina tämän homman. Eli teet opetetaan tekemään pari työskentelyä tiedustelun raportin. Toinen voi olla, se voi olla hankala, se voi olla paholla se asianajatyyppinen se pari välillä. Se voi haastaa sen teidän analyysin, mikä on ihan tervettä, koska te joudutte itsekin miettimään silloin, että onko mulla joku biasis, joka johtaa mun ajatuksia harhaan, tai onko mulla jäänyt joku osa datasta käyttämättä ja niin edelleen. Että siinä mielessä tässä niin kuin tämän kurssin yksi tavoite on opettaa teille tämmöistä hyvää analyysiprosessia kaiken kaikkiaan. Ja sitten se, että te itse mietitte, mitä kognitiivisia rajoitteita ja haasteita minulla on. Tartunko mä aina ensimmäiseen tietoon ja enkä suostu muuttamaan sitä vai niin edelleen. Ja sitten hyvä analyysiprosessi myöskin säästää aikaa, koska käytetään standardilla. Silloin kun te tunnette tämän analyysiprosessin niin kuin toteuttamisen, niin te ei tarvitse miettiä hirveästi sitä muotoa, vaan te voitte keskittyä vähän enemmän sen substanssiin. Ja tämä ikään kuin yhdistää sen substanssin osaamisen siihen prosessiin. Tämä vapauttaa teidät niin kuin jääkiekko ei osaa luistella hyvin, niin se vapautuu silloin katsomaan, että mitä ympärillä tapahtuu ja kelle syötetään kiekkoja ja niin edelleen. Tämä on vähän sama juttu, että tämä prosessiosaaminen on ikään kuin jääkiekko ja hyvä luistelutaito. Tässä on miten yhdysvaltalaiset hahmottaa hyvän tiedusteluanalyysin standardeja, eli sen pitää olla objektiivinen ja sen pitää olla riippumaton poliittista virtauksesta. Sen pitää olla tuotettu ajoissa ja sen pitää perustua kaikkeen mahdolliseen saatavilla olevaan tietoon. Ja sitten tuossa on niinku tarkempia standardeja vielä tälle analyysiosaamiselle. Että siellä on tämä, että osataan kuvata lähteiden luotettavuus ja laatu. Otetaan huomioon epävarmuudet, oletukset. Tuotetaan vaihtoehtoinen analyysi. Että vaikka todennäköisesti tulee tapahtumaan näin, myöskin tämä ja tämä on mahdollista. Ja sitten tämä perustuu loogiseen argumentointiin ja tekee mahdollisimman tarkkoja arvioita ja ennusteita, mikä helpottaa sen päätöksentekijän päätöksentekoa ja elämää. Haasteita tiedon luotettavuudelle. Digitalisaatio, tieton määrä on ihan valtava. Tieto on tullut ihan hirveän nopeasti ja tässä on joku oli tehnyt tutkimuksen, että valheet kulkee 6 kertaa nopeammin kuin tositarinat, mikä vaikuttaa myöskin tähän analyytikon työhön vielä. Ja sitten se, että se asiakas saattaa olla joskus sellainen, että se hakee mielellään helppoa ratkaisua vaikeisiin ongelmiin, että se ei välttämättä kuuntele sitä analyytikkoa. Some pelkistää ja sitten somen tuottaja tai somen käyttäjä, sieltä informaatio ottava voi olla jonkun vääristymän vaikutuksen alainen. Siellä liikkuu salaliittoteoreita, siellä harhautetaan. Aktiiviset toimenpiteet tarkoittaa venäläistä informaatio-operaatioita ja niin edelleen. Nämä on tavallaan haasteita tälle analyytikolle, mikä sen pitää ottaa omassa työssään huomioon. Ja tämä Person Hoyer kertoo tässä esipuheessa, että käyttämällä näitä tekniikoita niin voidaan kampittaa myöskin niin kuin näitä haasteita. Heidän, joka oli NSA-johtaja, selkein CIA-johtaja, niin sanoi aikoinaan, että 70% osumatarkkuus tiedusteluanalyysissa on hyvä. Hyvä, eli vähän yli puolet tai reilusti yli puolet pitäisi mennä oikein, niin silloin analyysi on riittävä. Koskaan 100% ei varmaan päästäkään. Mutta tämä on hyvä muistaa, että paras on hyvä vihollinen tässäkin asiassa. Ja ihan samalla tavalla, kun Sherlock Holmes sanoi, että älä koskaan lähde teorisoimaan, koska on riittävästi dataa. Ihan samalla tavalla, kun me lähdetään tekemään tätä neloskurssin työtä, niin kerätkää sitä dataa, aloittakaa keräämään sitä dataa mieluummin jo eilen kuin huomenna, niin että teillä on riittävästi materiaalia sitten ja teillä on mahdollisimman aukoton se data, kun lähdetään tekemään sitä analyysiä. Nämä järjestelmästä analyysitekniikat niin on kehittynyt Yhdysvalloissa tietenkin. Ja 1980-luvulla tämmöinen kaveri kuin Jack Davis alkoi opettaa tämmöistä vaihtoehtoista analyysiä. Ja siihen liittyy tämmöinen strategisen kulttuurin käsitteen tulo 70-luvulla yhdysvaltalaiseen niin kuin tiedusteluajatteluun, eli ruvettiin yhä enemmän miettimään sitä kohdetta, sen kohteen strategisen kulttuurin kautta, eikä niinkään peilikuvan kautta, että venäläiset totta kai tekevät näin, koska mekin teemme näin. Ei vaan, että venäläiset tekevät näin, koska heidän strategisen kulttuurin kuuluu tehdä näin. Ja tämmöinen vaihtoehtoinen analyysi tuli 90-luvulla yhä enemmän sitten Yhdysvaltain tiedustelun käyttöön. Ja 2000 CIA perustettu tämmöisen Sherman Kentin mukaan nimetyn tiedusteluanalyysikouluun, missä opetettiin näitä. Sen kutsuttiin ensin AAT, eli Advanced Analytic Tools, ja siitä pikkuhiljaa sitten ne muotoutui Structured Analytic Techniques myöhemmin sitten 2005. 2000-luvun alussa suuret epäonnistumiset, eli 9-11 ja sitten Irakin joukkotuhoasiat, joita itse asiassa ei ollut, niin pakotti Yhdysvaltaista miettimään, että miten ne pystyy sitä tiedusteluanalyysiä kehittämään. ja ne järjestelmät päivitettiin, tai materiaalit ja prosessit siellä Kentin koulussa päivitettiin 2004. Ja siitä muodostui tämä sitten tämä Structural Analytic Techniques, joka sitten otettiin terminäkin käyttöön 2005. Ja nykyään tämä SAT on hyvin yleisessä käytössä eri maiden tiedusteluyhteisöissä ja esimerkiksi liike-elämässä. Liike-elämässä sen takia, että tämä tiedustelu epäonnistunut on pakottanut ottamaan parempia työkalun käyttöön, mutta myöskin sen takia, että tiedostetaan yhä paremmin tuo kognitiivisten vääristymien vaikutus. Ja pyritään niin kuin kampittamaan tätä vääristymien vaikutusta tätä analyysistä. Ja sitten prosessista haluttu saada yhä läpinäkyvämpi niin, että käytetään tiettyjä työkaluja joka paikassa, niin voidaan sanoa, että tämä rapo on tehty sillä ja sillä. Ja se, kelle se sanotaan, jos on tiedustelija koulutettu, niin se tietää, aha, tämä on tehty tällä ja tällä. Että se helpottaa, tulee tekemään läpinäkyvämmäksi tämän prosessin paljon. Ja tätä käytetään, niin kuin mä sanoin, niin tiedustelupalveluissa, mutta myöskin liike-elämässä hyvin pitkällä. Yleensä joka paikassa, missä pitää tukea tuommoista monimutkaista päätöksentekoa, niin tätä käytetään. Ja tämä on laajentunut myöskin akateemiseen opetukseen, eli Yhdysvalloissa, Englannissa, missä tiedustelua opetetaan enemmän yliopistoissa, niin tämä SAT on se metodi, millä sitä analyysiä opetetaan. Ja toi, mistä mä puhun noista vääristymistä, niin se on tärkeää tunnistaa ja teidänkin on hyvä vielä pysähtyä siihen, käydään läpi nyt näitä vääristymiä. Teidän on hyvä pysähtyä joskus miettimään, että onko mulla joku tämmöinen kognitiivinen vääristymä, mikä vaikuttaa mun analyysin tekoon ja raportointiin, koska se auttaa tekemään sitä raportista paljon parempaa, jos me tiedetään, että tyypillisesti mä teen tämmöisen virheen. Eli puhutaan biasis, eli vääristymät. Kognitiiviset vääristymät, cognitive biases, harha, vinouma, värittymä. Ja tämä on normaali, luonnollinen, synnön tapa ajatella vino. Ja tämä voi joskus johtaa jopa siihen, että analyytikko ei hahmota tilannetta, vaikka kaikki asiat on sen edessä pöydällä, niin se ei tajua, koska se oma vääristymä ei anna hänelle mahdollisuutta tajuta sitä asiaa. Tyypillisiä vääristymiä tämä vahvistusharha, josta puhutaan kohta vähän enemmän. Sitten tämmöinen todisteen hyväksyntään liittyvä harha, mikä tarkoittaa sitä, että hyväksytään ilman tarkastamista sellainen data, joka vahvistaa omaa tarinaa. Eli aina se data pitäisi periaatteessa tarkastaa, mikäli mahdollista, niin kuin silloin ykköskurssilla opetettiin, niin periaatteessa jokaisen datan palan tai informaation palan pitäisi tulla vähintään kahdesta toista riippumattomasta lähteestä, jolla se on ikään kuin varmistettua se tieto. Nyt kun me kerätään julkista lähteestä, niin me välttämättä voidaan niin tarkkaan tarkistaa, mutta joka tapauksessa niin pyritään tarkistamaan se todiste, ettei sorruta tähän evidence acceptance biasiin. Jälkiviisaus tarkoittaa se, että pitää jotain tapahtumaa todennäköisempänä, kun se on koettu. Neuvostoliiton luhistumista jokainen piti todennäköisenä tai mahdollisena, kun se oli tapahtunut, mutta sitä ennen aika harva sanoa, että se tulee luhistumaan. Peilikuvaharha. Tästä mä puhuinkin jo, että kuvitellaan, että se vastustaa kohdetoimia samalla tavalla kuin me. Ja tässä on se strategisen kulttuuriymmärrys on äärimmäisen tärkeää tässä peilikuvaharhan kampittamisessa. Vilkkaushara tarkoittaa sitä, että kiinnitään huomioon liian pian ja vilkkaaseen skenaarioon. Tämä kaveri tässä oikealla lukee lehdessä, että 12 ihmistä kuoli lentokoneen onnettomuudessa ja hän ei lennä koskaan enää, mutta saman aikaan niin satoja ihmisiä on kuollut liikenneonnettomuuksissa ja tämä kaveri ei ajattelekaan sitä, että hän jättäisi ajamatta töihin tai kouluun tai minne ajaakaan sitten, vaan hän niin kuin jää kiinni tähän liian vilkkaaseen skenaarion lentokoneonnettomuuden vangiksi. Vahvistusharha, mistä puhuttiin äsken jo, niin tarkoittaa sitä, että yksilö puoltaa omia ennakkotestuksen tukevaa informaatio. Ja tämähän oli aika vahva tämä vahvistusharha siinä Yom Kippur-tapauksessa 73 lokakuussa, kun Israelin sotilastiedustelu meni retkuun oikein kunnolla, niin siellä se vahvistusharha oli sellainen, mikä vei heitä vähän niin kuin sivuun. Ja vahvistusharhasta voi päästä eroon etsimällä omaa maailmankuvaa kanssa ristiriidassa olevia tietoja. tämä näkyy Twitterissä, Twitterissä on tämmöisiä kuplia, siellä on punaviherkupla ja perussuomalaisten kupla ja mitä kuplia siellä onkaan, niin kaikki elää siellä omassa kuplassaan ja tota, ne saa vaan vahvistusta siitä siellä olevasta omaa aatetta tukevista asioista, koska ne ei käy missään muussa kuplissa koskaan. Et joskus on aika terveellistä käydä, ketkä on Twitterissä, niin käydä siellä sanotaan vastustajan kuplassakin katsomassa, mistä siellä puhutaan, että vähän tota, maailmankuva aukeisi. Heuristiset vääristymät, tyypillisiä heuristiikkoja, eli tämä nyrkkisääntöjä on nyrkkisäännöt tietenkin akateemiset arvaukset ja tämmöinen maalaisjärki. Eli ihminen käyttää heuristiikkaa silloin, kun se nopeasti pitää tehdä jotain päätöksiä ja tehdä johtopäätöksiä. Ne on joku ajattelun oikopolku ja nämä heuristiikat. Ja ne ei vaadi hirveästi tämmöistä kognitiivista vaivaa ja päättelyä, vaan pelkistetään. Tyypillisesti niin tämmöiset nyrkkisäännöt on heuristisia asioita. Heuristisia vääristymiä on tässä ankkurointiharha. Todetaan jatkoannosin pohjaksi väärä lähtökohtatilanne. Ja joku on ostamassa kesämökkiä. Ja kesämökin oikea arvo on vaikkapa 100 000. Mutta keskustelussa joku sanoo, että tämän mökin hinta on 200 000, jolloin otetaan tämän analyysin pohjaksi tämä 200 000, mikä on väärä. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan analysoimaan, että jos me saadaan 50 000 tästä hinnasta pois, niin meidän kannattaa ostaa se. Ja jos joku antaa sitä 200 000, tai me tehdään tarjous 150 000, joka on itse asiassa 50 000 korkeampi kuin se oikea arvo, mutta 50 000 matalampi kuin se meidän ankkurointiharhaan perustuva väärä tieto, niin mehän hävitään siinä kaupassa, vaikka me luullaan voittamassa. Eli me ankkuroidutaan väärään lähtökohtatilanteeseen. Ja tämä assosiointiharha liittyy vähän samaan, että tarvitaan kiinni ensimmäisenä mieleen tulevaan todisteeseen. Tai sitten saatavuusharhassa käytetään helpoiten saatavaa dataa tuota, analyysin pohjana. Ryhmäajattelu, no tämähän oli se, mikä myöskin niin sen Israelin sotilastiedustelua vei hyvin pitkälle niin kuin harhateille. Se on 73 tämä ryhmäajattelu, eli siellä tietyt vahvat persoonat vei tätä ideaa eteenpäin ja muut yhtyivät siihen ajatteluun haastamatta millään tavalla sitä analyysiä tai ajattelua. Henkinen haulikko tarkoittaa sitä, että ammutaan luonnolta vastaan nopeasti miettimättä oikeastaan, mikä se oikea vastaus on. Sitten yksi tämmöinen heuristinen vääristymä on se, että lopetetaan analyysi liian aikaisin, eli tehdään johtopäätös, vaikka kaikkien materiaalia on vielä kasassa, tai sitten tyydytään riittävän hyvää ensimmäiseen vastaukseen, mitä on tämä satisfying. Tässä on kaksi possua. Vasemmalla on satisfying possu, joka hyväksyy riittävän hyvän vastauksen, eikä hirveästi lähde haastamaan. Ja tämä toinen possu tässä, tämä vihaisemman näköinen possu, niin on taas tämmöinen, joka ei tyydy oikeastaan mihinkään, vaan se pyrkii jatkuvasti etsimään parempaa vastausta, parempaa ratkaisua. Et hyvä analyytikko on ehkä tuommoinen näiden kahden possun puolessa välissä oleva tyyppi. Sieltä se varmaan löytyy se vastaus. Intuitiiviset ansat on vähän samantapaisia kuin ne heuristiset vääristymät. Tässä on esimerkkejä siitä. Ensikäden yliarvostaaminen, eli tartutaan siihen ensimmäiseen tietoon, mikä on saatu, ja ei haluta luopua siitä. Ja, tai sitten meillä on oma mielikuva, että tämä tulee päättymään näin, tämä asia, niin silloin kun saadaan siihen liittyvää tai sitä vastustavaa tietoa, niin sitä ei oteta huomioon tai se hylätään kokonaan. Tai sitten voi käydä niin, että meiltä puuttuu joku tietty tiedonpala, mutta me ei kiinnitä mitään huomioon siihen, että meiltä puuttuu, me ei tiedetä vaikka, että mitä joukkoja tietyllä tuolla alueella on. Mietitään se huomioimatta. tai me ei tiedetä, että miten se vastustaja toimii tässä markkinatilanteessa tuolla. Eikä me ruveta sanomaan keräyksen, että hanki mulle tieto, vaan me jätetään huomioimatta se tieto, joka saattaa viedä tämän analyysin täysin harhaan. Tai sitten me pyritään etsimään muotoja, kaavoja kaikesta. Tai sitten meiltä on puuttuva kori, mikä tarkoittaa sitä, että me pyritään ryhmittelemään tapahtumat ja asiat tiettyihin koreihin. Ja jos meillä ei ole puuttuvaa koria, me ei pystytä luomaan koria jollekin tietylle tapahtumalle, niin me ei välttämättä osta laittaa sitä tapahtumaa oikeaan paikkaan, koska se kori puuttuu, me laitetaan se joko väärään koriin tai me ei laita sitä ollenkaan minnekään. Me voidaan ylitulkita pieniä näytteitä ja me voidaan sekoittaa korrelaatio ja kausaalisuutta. Ja sitten se, että me voidaan aina odottaa marginaalisia muutoksia. Nämä on tämmöisiä intuitiivisia ansoja, millä satilla pyritään kampittaa myöskin nämä. Tai sitten se, että me pyritään, tai lähdetään aina siitä, että meillä on vain yksi ainoa aika ratkaisu johonkin asiaan. Muistan siellä hyvissä analyysissä, niin siellä voidaan tarjota myöskin sen varsinaisen ratkaisun rinnalle toista mahdollisuutta. Että tämä on todennäköinen, mutta mahdollistaa myöskin tämä ja tämä ja tämä. Sitten väistämättömyydellä, jos me oletetaan, että aina jotain tapahtuu, joku aina johtaa jonnekin, annetaan liian paljon painoa alkuvaiheen datalle. Se on vähän sama, että kun tartutaan se ensimmäiseen dataan, annetaan käyttäytymiseen liittyville tekijöille liikaa painoa. Eli välttämättä, niin vaikka siinä pinnassa joku kohde käyttäytyy tietyllä tavalla, siellä alla menevä iso asia johtaa kuitenkin hyvin tiettyyn suuntaan. Tehdään arvio tunteeseen perustuen, eli ei olla objektiivisia, vaan halutaan jonkun asian tapahtua tietyllä tavalla, niin viedään se oma halu tai se tahto siihen analyysiin. Hylätään ei tärkeä todiste, eli kuvitella, että tämä ei ole tärkeä asia. Ja esimerkiksi kilpailuhypoteesin menetelmä on hyvä, koska se pakottaa ottamaan huomioon kaikki todisteet ja arvioimaan vasta sitten todisteiden laatua ja merkitystä. Tai sitten me suhtaudutaan tilastollisiin faktoihin väärin tai jätetään huomioimatta ne tilastollisuudet ja niin edelleen, jotka voisivat kertoa meille, että näin tämä tulee tapahtumaan tämä homma. Tässä oli Hesarissa oli juttu siitä, että miten ihmiset jättää tosiasiat huomaamatta tai ei ota niitä huomioon, jos ne ei ole niin kuin oman maailmankuvan mukaisia. Ja tämä on ihan yleistä meille kaikille. Mä puhuin jo aikaisemmin siitä, että omassa työssä ei välttämättä kannata käyttää kaikkia näitä tekniikoita. Tuossa ylhäällä on nuo tekniikkaperheet ja tuossa on sitten tekniikkaperheet tai vaiheet ja tuossa alhaalla on sitten noi eri tekniikat. Niin tässä on esimerkki, tässä pystysarakkeessa on aina tuo tiedustelukysymys. Ja sitten tässä on esimerkkejä siitä, että mitä tekniikkaa on käytetty missäkin tiedustelukysymyksessä. Niin kuin näette, niin kaikissa ei ole käytetty kaikkia varana. Mikä tekniikka sopii mihinkin, sitä on käytetty. Eli vaikka me opetellaan nyt tällä kurssilla kaikki nämä 6 vaihetta ja sieltä sisältä nämä eri tekniikat, niin idea on se, että te myöskin niin kuin tavallaan opitte hahmottamaan, mitä tekniikkaa, minkä vaiheen mitäkin tekniikkaa pitää käyttää juuri siinä tietyssä tiedustelukysymyksessä, mikä teidän pöydälle mahdollisesti tulee siellä töissä sitten, jos te tämmöisiin tehtäviin joskus hakeudutte, pääsette kautta joudutte. Tässä on esimerkki siviilitiedusteluyrityksestä, tämmöinen Varsovassa, Berliinissä, Lontoossa toimiva Burstone-yritys, joka kertoo, että he tekevät tiedustelutyötä ja he keräävät osintilla, humintilla ja sitten he valvovat, tekevät forensiikkaa, tuottaa analyysejä ja tavoitteena on nimenomaan se, että se asiakas on hyvin informoitu. Tämä Burstone kertoo käyttävänsä työkaluina tätä sattia. Tässä on verrastoinen näkemys sat perheestä. Sellainen samanlainen näkemys kuin tuo äsken. Eli tätä sattia käytetään siis tiedustelupalveluiden lisäksi myöskin näissä yksityisissä tiedusteluyrityksissä, tai mitä nimeä näistä nyt käytetäänkään sitten. Hyvä. Eli mitä nyt pitää tehdä? Etsi pari, etsi aihe. Hyväksytä aihe, mahdollisimman nopeasti minulla, ja aloita materiaalin keruun. Heti kun mä sanon, että aihe on hyväksytty, niin aloita materiaalin keruun ja työn tekeminen. Hyvä. Lopetetaan tähän.